Her begynder Michael Connellys roman, Limousineadvokaten. Indlæst som lydbog for forlaget Klim af Bent Otto Hansen i 2009. Citat af J. Michael Haller, forsvarsadvokat Los Angeles 1962. Ingen klient er så skræmmende som den uskyldige. Første del. Indenretsligt indgreb. Mandag den 7. marts. Kapitel 1. Den morgenluft, der kommer ind fra Mojave-ørkenen sidst på vinteren, er den reneste og friskeste, man kan få i lungerne i Los Angeles County. Den smag, den bringer med sig, er løfterig. Når det er den vind, der blæser op, åbner jeg i reglen et vindue i mit kontor. Enkelte mennesker kender til den vane, og en af dem er Fernando Valenzuela. Og nej, det er ikke baseballspilleren Valenzuela. Det er kautionisten. Han ringede mig op, mens jeg var på vej ind i Lancaster, hvor vi skulle i gang med dagens sagsliste klokken 9. Han måtte have hørt vinden pifte i min mobiltelefon. Hey Mick, sagde han, er du op nordpå i dag? Lige nu er jeg, svarede jeg og rullede vinduet op, så jeg bedre kunne høre ham. Har du noget? Jeg tror, vi har en privilegieklient her, men han skal ind til første retsmøde klokken 11. Kan du nå tilbage inden? Valenzuela har sit kontor i et lille butikslokale på Van Nuys Boulevard, en karré fra den del af lokaladministrationen, der omfatter to retsbygninger og arresten i Van Nuys. Han har kaldt kautionsfirmaet Liberty Bail Bonds, og hans telefonnummer, som står i rød neon på taget af bygningen, kan ses fra den sikrede afdeling på anden sal i arresten. Desuden er hans nummer ridset ind i malingen ved siden af hver eneste mønttelefon i arrestens øvrige afdelinger. Man kan for så vidt også sige, at hans navn er uudsletteligt indridset på min julegaveliste. Ved udgangen af hvert år giver jeg en dåse peanuts, Planters Holiday Mix, til alle på listen. Der er et bånd med sløjfer omkring hver enkelt dåse, men der er ingen nødder i. Kun penge. Jeg har mange professionelle kautionister på min julegaveliste, og jeg spiser Holiday Mix fra en Tupperware-bøtte til et stykke ud på foråret. Siden min seneste skilsmisse udgør de under tiden hele mit aftensmåltid. Inden jeg svarede på Valenzuelas spørgsmål, tænkte jeg på den klient, jeg skulle i retten med. Harold Casey hed han. Hvis retslisten blev taget alfabetisk, kunne jeg sagtens nå en høring i Van Nuys kl. 11, uden problemer. Men dommeren, Orton Powell, sad i sin sidste embedsperiode, inden han gik på pension. Med andre ord havde han ikke det samme pres som sine yngre kolleger, der hed genvalg til stillingen. For at demonstrere sin frihed, garanteret også som tak for sidst til dem, han havde været politisk slavebunden af de sidste 12 år, havde han det med at ryste posen i sin retssal. Under tiden tog han sagerne alfabetisk, andre gange omvendt alfabetisk, og er der andre gange efter registreringsdato. Og man kunne aldrig vide, hvilken rækkefølge han ville bruge, før man var der. Ikke sjældent sad forsvarsadvokater og blomstrede i over en time, inden de kom til i Powells retssal. Og det kunne han lide, dommeren. Jeg vil tro, jeg kan nå det til 11, svarede jeg uden at være sikker. Hvad er det for en sag? Der må være rigtig store penge i den mand. Adresse i Beverly Hills, og det var familieadvokaten, der kom svansende herind første gang. Det er noget, der dur det her. De satte ham til en halv mile, og hans mors sagfører var herinde i dag klar til at stille noget fast ejendom i Malibu som sikkerhed. De anmodede ikke engang om reduktion først. De er åbenbart ikke synderligt nervøse for, at han smutter. Hvad er de knaldet ham for? Spurgte jeg. Jeg sørgede for at holde stemmeføringen neutral. Det er ikke sjældent, at væskerne fra en skambit pengetank i vandet får hajerne til at komme susende. Men jeg havde sendt mit julegratiale til Valenzuela tilstrækkeligt mange gange til at vide, at han sad på min krog. Jeg kunne tillade mig at tage det helt roligt. Han blev sigtet for vold af særlig farlig karakter, grov legemsbeskadigelse og forsøg på voldtægt, svarede kautionisten. Så vidt jeg ved, har statsadvokaten ikke udformet tiltalen endnu. Politiet fylder i reglen rigeligt på sigtelserne ved anholdelsen. Det afgørende var den anklage, statsadvokaten endte med at udfærdige og gå i retten med. Jeg plejer altid at sige, at sagerne kommer ind som løver og går ud igen som lam. Så forsøg på voldtægt og særlig farlig vold kan godt ende med at stå som ganske almindelig, regulær vold. Det skulle ikke undre mig, og der vil ikke blive den store privilegiesag ud af det. Men selvfølgelig, hvis jeg kunne komme i kontakt med klienten og få aftalt et honorar på basis af politiets sigtelser, ville jeg stå fint, når statsadvokaten senere skar toppen af dem. Har du nogen detaljer, spurgte jeg. Han blev hentet ind i aftes. Det ligner mest et købeknald, der har gået over gevind. Familieadvokaten siger, at pigen er ude efter at score kassen. Civilt søgsmål efter retssagen. Jeg er bare ikke så sikker. Efter hvad jeg hørte, er hun blevet ret voldsomt tilredt. Hvad hedder advokaten? Øjeblik, jeg har et kort her. Jeg så ud af vinduet, mens jeg ventede på, at Valenzuela skulle finde visitkortet. Jeg var 2 minutter fra retsbygningen i Lancaster og 12 minutter fra første sag på listen. Jeg skulle bruge mindst 3 af de pågældende minutter til at konferere med min klient og overbringe ham den triste nyhed. Her kom det så fra Valenzuela. Manden hedder Cecil C. Dobbs, Esquire. Adresse i Century City. Det var det, jeg sagde. Penge. Det havde Valenzuela ret i, men det var ikke advokatens adresse i Century City, der sagde penge. Det var navnet. Jeg kendte C.C. Dobbs af omtale og regnede ikke med, at der var mere end højst et par stykker på hans klientliste, der ikke havde adresse i Bel Air eller Holmby Hills. Den mands klienter havde slået sig ned på steder, hvor stjernerne sendte deres stråler ned for at berøre de salvede.